Kylällisen studio.
Tänässä saatte kylällinen tele- ja radioäkirjan Kerina Stelmach ja minä saatte juhtiolla Niinemäki. Shalom.
Shalom.
אפשר עוד להפסיק, כי אני שבויה לנצח, מאוהבת שיגעון, ואני תמיד בשטח, כשהוא בא למועדון. צרופה עליו לנצח, אני אמות עליו תמיד, וליבי כולו רותח, הוא עבר והוא עתיד.
Tänässä saatte kylällinen Kerina Stelmach ja kuna Kerina sõidab just Iisraeli pikemmaks ajaks ja me olegi sinust teinud sellist portreesaadet, kus me nagu sinust lapsepõlvest tänaseni kogu elu kuuleksime, aga tahame sinuga tuttavaks saada. Ja kes paremini võib tutvustada sind kui sa ise, kuigi võiks rääkida sinu isa, võiks rääkida su tütara teel, isa ja Darda Abramovic, me temast oleme teinud portreesaate. Ja nüüd on siis järg sinu käes ja räägi meile, millisesse kodusse sa sündisid, räägi oma vanematest, räägi oma elust meile.
Ma sündisin 1. juunil 1951. aastal. Ma sündisin Kievis, sellepärast, et Kievis elas minu vanaema, minu isaema. Muidu oleksin ma sündinud Bakus, kus minu ema vahepeal oli, sest minu isa seal teenis. Minu isa on nõukogude ofitser, ta on laeva mehaanik-insener ja sel ajal oli ta Bakus, kui ma pidin sündima. Aga siis isa saadeti põhja ja tema tükk aega töötas all veelaevas, nii et kui ta mind nägi, ma olin juba kuune. Ta varem pole mind näinud. Ja minu ema sõitis oma ämma juurde ja seal ma sündisin ja minu teine vana ema, kes elas Leningradis, Peterburis, ta rääkis minule, et kui ta sai teada, et ema sünnitas, siis ta läks poodi ja poes oli suur järjekord ja tema ütles kõigele, et seltsimehed või kodanikud, ma ei mäleta, minul sündis lapse laps. Ja siis järjekord andis talle ruumi ja ta ostis minu emale musta kalamarja, sest tookord oli seda saada. Vot. Ja siis ma mäletan, et minul oli, tähendab seda ma ei mäleta, seda vanemad rääkisid, et minul oli lapsehoidja, noor naine ja tema õpetas mind ukraina keelt, nii et minu esimene keel oligi ukraina keel, kus juures ma ei tea, vanemad räägivad, et ma oskasin ka ropendada väga hästi. Ja mida ma veel mäletan, me elasime ka Saksamaal, aga see Saksamaa ei jätnud minule sügavad muljet, sest seal oli vaja tead lakk kingades käia ja kuidagi korralikult käituda. Ma mäletan ainult, et mul oli sünnipäev ja lapsed tulid minu juurde ja nendel olid laste serviisid, sest neid oli kerge saada. Ja ma mäletan, et kui nad ära läksid, siis iga üks läks oma kingitusega koju. Ja järgmine päev emad tõid tagasi. Ja seal oli mul veel mingi noormees, vist kolmeaastane, mina vist olin ka kolmeaastane. Ja siis ma mäletan, et ma ütlesin isale, et me tahame abielluda, aga isa ütles, aga kes hakkab teid toitma? Kto vas budit karmit? Mille peale me vastasin, aga Kolja ise oskab süüa juba. Vot, ja nii et see. Ja muide seal keegi nendest lastest ütles minule, et mina olen juud, jevriika. Ja ma mäletan, et mulle väga meeldis see sõna ja ma küsisin vanemate käest. Nad ütlesid jah ja siis ma teadsin seda juba ammu. Aga muidugi, mis jättis mulle, et oli Kamtšatka. Petropavlos Kamtšatski, sest loodus on seal haruldane. Tõesti, me elasime seal 4 aastat. Ma lahkusin sealt, kui ma olin 8-aastane, ma just lõpetasin esimese klassi ja ma lendasin üksinda Kiievisse, jälle vanema juurde. Sest vanemad tulid siia, aga mina läksin vanema juurde.
Keegi on küsinud, et küsi Irina käest, et kuhu tema suguvõsa ulatab, kas kuhugi Poola aladele või Saksa aladele, et kus teie esivanemad on pärit?
Saksa, sellepärast, et
Stelmach,
Stelmach ongi Stelle Maher, see on nagu raudsep ja kui minu vanemad esimest korda käisid Iisraelis, nad läksid diaspora muuseumisse, mis asub Tel Avivi ülikooli juures vist ja seal isa pani oma nime Stelmach ehk Stelle Maher ja siis ta sai pikka seletuse. Sest ka juudid kandsid, kõik, mitte ainult juudid olid muidugi raudseppad ja nii edasi, aga juudid ka. Ilmselt pogrommide ajal suguvõsa põgenes Poola ja siis, kui Poola jagati, siis Vene impeerium sai endale juudid, sest enne seda juudid ei elanud Venemaal. Juudid elasid Venemaal ainult siis, kui Vene vürstid lõhkusid Hazariad.
Nii et eestipäraselt oleks siis sinu nimi Sepp.
Sepp või Raudsepp.
Raudsepp. Ja see on pärit Saksamaalt ja sa ei tea 17. sajadini, kuhu teie juured lähevad.
Ma ei ole seda täpselt uurinud, aga isa sai, see oli isegi 15. sajand. Sest see nimi ilmselt nii nagu see eriala on üsna no, keskaegne selline. See on isa, minu isa isa nimi, aga minu isa vana isa ehk tema ema neidupõlve nimi oli Kats Katsovic, no see on Koen ja kuna kõik koenid on oma vahel sugulased, nagu juba geeniuuringud tõestasid, siis ka keegi minu esivanematest oli siis koen, ehk Aaroni järel.
Preestrisoost.
Preestrisoost.
Tänase saate külaline on tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelmach. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi. Ja rääkisime sinu isa poolt suguvõsast. Juutidel on suguvõsa väga tähtis, nii et siis ka emapoolsest. Kes olid su emapoolt vanemad?
Minu ema isa, ta oli Neppmann. Ta oli suur ärimees, lõpetas inseneerikooli ja Neppi ajal oli tal oma firma ja ma tean, et tal oli partner kas Iraanist või Iraagist ja teda nimetati isegi Moskvas puuvilja kuningaks. Ja tema kohta ma tean nii palju, et ta oli väga omapärane inimene. Üks kord minu ema puhkas ühe naisega Pärnus ja täiesti juhuslikult tuli välja, et minu vanaisa, ta on hukkunud lahtis Soomes teisel maailmasõjal. Ta läks rinda, kuigi ta oli juba küllaltki vana inimene, elatanud inimene, aga ta ütles, et see on selline sõda, milles juud peab ikkagi osalema. Kuigi režiimi ta ei toetanud loomulikult iialgi. Ja 25. aastal tema ja minu vanaemana tahtsid põgeneda punasest Venemaast. Aga see ei õnnestunud enam 25. aastal. Juba kõik oli kinni, piirid olid kinni. Ja nad jäid elama, nad elasid Moskvas, seal sündis minu ema, pärast elasid nad Peterburis. Ja vanaisa töötas insenerina, nii palju kui ma tean. Ja võt, see naine, kellega vanaisa kurameeris, ta oli juba hästi elatunud naine ja keppiga tal jalg oli haige, aga ta spetsiaalselt tuli Peterburist Tallinna, et tutvuda minu emaga. Ja siis ta ütles, et kui vanaisa tuli kimbuga, siis see oli selline suur kimb.
Aga no su ema... käed ikka hoiavad nii, et see oli võis meetrine olla.
Jaa. Aga ema mäletab, et kui isa tuli arbuusiga, siis see oli suur arbuus. Ja siis minu ema alati rääkis, et ta armastas isa nii, et kui isa oleks elus, ta poleks siialgi mehele läinud. Et nii palju isa tähendas talle. Ja isa oli oma pärane ehk vana isa, keda ma pole kunagi näinud. Et üks kord ta õppis juba Peterburis, aga vanemad elasid kas Belostokis, no kuskil väikses linnas provintsis. Ja kõigil olid kellad selline uur kettiga ja sinil tudengitel. Ja ta kirjutas oma vanematele, et tahab seda. Aga nad tegid nagu nad poleks saanud kirja. Ilmselt see oli kallis. Ja siis veel kord. Ja siis ta lihtsalt ei kirjutanud neile enam ja kõik. Ja nemad muidugi hakkasid muretsema ja kirjutasid sugulastele, et mis juhtus. Ja siis tuleb tema käest telegram ja seal on kaks sõna. Chanel Chessy. Sinel kellad ja siis ta sai nüüd, nii et aeg oli teine ja igates minu ema teda väga armastas ja tal oli üks pruud ja tead, miks ta jättis pruudi maha, et üks kord nad istusid ühes toas ja siis tuli selle pruudi noorem vend ja see pruud üsna jämedalt käskis tal lahkuda toast. Ja minu vana isa tõusis ja lahkus samuti ja enam iialgi ei tulnud tagasi, nii et ta oli selline omapärane inimene, ma ei ole teda kahjuks iialgi näinud. Aga minu emapoolne suguvõssa nende perekonna nimi on Ettinger ja selles suguvõssas on üks väga kuulus tsadik, ehk hasiidides on püha inimene. Tsadik Ettinger, kuid ta isa ütles, et Bratslavist, aga mina proovisin internetist leidsin kedagi, kes sündis Valgevenemaal ja oli isegi omal ajal Moskva piarabi. Ja teine kusagil Poolas ja nüüd ma ei tea, kumb nendest, aga Ettinger on ja ema andiski diaspora muuseumis sõna Ettinger ja vastus tuli selline, et see on linn Saksamaal, on Ettingen ja Ettinger ja juudid samuti tihti said kohanime järgi, nagu ka teised perekonnanime. Võt nii palju minu emast. Ema töötas Eestis raadioajakirjanikuna. Galina Rakova on ta nimi. Tema isa nimi oli Rakov. Ta oli üks parimatest ajakirjanikest. Tal oli kaasa sündinud imeilus hääl. Raadiohääl ta oli tegelikult haruldane kaunitar. Ja minu meelest Heili Laatsa mees, kui ma eksi, nimetas minu ema Sulamifiks. Nii ilus ta oli. Tal olid punased juuksed ja teevärvis silmad ja ta oli nagu tõesti portselani nukk. Ja isegi mu tütara Teele, kui ta oli väike laps, ta ütles, et meie Galia on maasikas. Et niivõrd ilus oli minu ema. kahjuks ema suri. Aga nad said isaga tuttavaks niimoodi, et ema õppis Leningradi ülikoolis rootsi keelt ja isa õppis kõrgkoolis, see oli ofitseridele kool, inseneri kool. Aga tol ajal see oli ilmselt saari Venema traditsioon, et noori õpetati ka tantsima ja tütarlaste eest hoolitsema ja sellepärast see oli hea komme, et ülikooli tudengid tüdrukud käisid tantsimas seal ja seal nad saidki tuttavaks. Nad olid hästi noored, 17 ja 19 ja praktiliselt kogu elu nad armastasid teineteist väga ja ema sõitis koos isaga Kamtšatkale, aga pärast küsiti, et kas nad tahavad tagasi Leningradi. Aga ema elas juba Saksamaal 4 aastat ja ta ei tahtnud Leningradi. Ta tahtis Eestisse, sest talle tundus, et see meenutab talle Saksamaalt.
Nii et see ajakirjanduslik keen tuleb nagu emaliini pidi. Me tuleme veel sinu elu ja loometöö juurde. See on olnud väga rikkalik, mis sa oled teinud teles, mis sa oled teinud raadios, mis sa oled teinud internetis ja erinevates portaalides, väljaannetes. Aga lapsepõlv, räägi meile nüüd Kamtšatkalt. Tulid 8-aastasena ära, siis läksid Kiievisse. Kuidas edasi läks su lapsepõlv?
Kamtšatkal oli äärmiselt tore lapsepõlv ja ma mäletan, et kui ma siia tulin, siis mul oli kahju siinsetest lastest, sest tiigerliilejad kasvasid siin peenartel, aga seal lihtsalt metsas. Ja teised ka, seal olid mustad liilijad, valged liilijad ja siis ookean oli siin samas ja kõigil kodus olid meretähed. Ja siis oli selline aeg, kus näiteks laeval elas mingi oma karumõmm ja oli nii tore seal ka käia ja muidugi, mis oli huvitav, no lapsel on see huvitav, maavärinad. Tead, lapsel on huvitav, kui sinu maja väriseb ja kõik korstnad kukkuvad ja see on traagika, aga lapsel on see huvitav. Vot ja palju lund ja igatahes, kui meie ükskord käisime Aare Vaarik, operaator ja Peeter Brambad, režissöör ja mina käisime ükskord Islandis, me tegime sarja Island Delfi de Maa ja siis seal olid geiserid ja siis see tuletas mulle meelde Kamtšatkat, et selline loodus, et väga rikkalik omapärane ja mis oli veel huvitav, et kõik see, mis siin on puud, näiteks kasepuu või pappel, seal olid pigem põõsad ja siin näiteks, kui sa paplit näed, iga leht on eraldi, aga seal lehtedest olid nagu liilijad, nagu vesiroosid. Ilmselt siiski küllaltki jahe ja nad ei kasva eraldi. Ja kasepuul olid neid kurvad või kuidas neid nimetatakse?
Kurvad.
Ja hästi suured efektsed ja nii, et neid, sa jätad neid eluks ajaks meelde. Nii et Kamtšatka on tõesti vapustav koht ja ma mäletan, et mulle meeldis seal väga. Aga siis ma olin Kievis, ma õppisin minu meelest ainult kas 2 kuud või vähem ja õpetaja mind ei sallinud. Silma otsastki, sest ta kutsus mind iga kord, kui ma just kellegagi lobisesin. Ja mul olid ainult 2 ja 3. Ja ma mäletan, et meile veel öeldi, et meil tuleb vana ja väga hea õpetaja. Ja kui ma peale seda kuulsin, et tuleb vana ja hea õpetaja, siis ma alati kartsin. Aga kui ma tulin siia, meil oli õpetaja, keda me kõik imetlesime. Ta oli poolatar, Jedviga Genrichovna. Ja tema juba suhtus minusse hästi ja teised ka. Ma õppisin 6. koolis mingid aega, aga me elasime järvel. Ja praegu neid majad on likvideeritud. Praegu kahjuks neid ei ole, aga siis oli oma aed ja oli nii tore ja ainuke, mis ei meeldinud temale, aga minule meeldis, et me pidime ise katla kütma. Ja nüüd ma tean, missugune, mis on Silesia hernes ja mis on antratsid ja kõik neid erinevad sordid on mul teada. Ja muidugi, mis oli veel väga tähtis minu elus, meil oli koer Rolf, Saksa lamba koer, meie tuttavad Belčikovid. Eliasar Belčikov, nad tantsid meile Rolfi ja Rolf oli tõesti selline lähedane sõber ja temaga koos lapsepulv kulges. Ja siis ma õppisin natukene Järvel koolis, see ei ole enam kool, siis ma läksin Nõmme kooli ja ma lõpetasin Nõmme kooli. Ja meie direktor oli vist ainukene Tallinna direktor, keda õpetajate kollektiiv valis, ta oli valitud. Ta oli ka juut. Leningradist Salamon Jefimovich Itsekson. No meie teda kartsime, sest ta oli väga range. Aga kui ta juba õpetas meile ajalugu, siis me oskasime teda, no õppisime teda hindama, ja? Sest tema tunnid olid muidugi väga ebaharilikud. Ja mis on veel oluline, et minu vene keele ja kirjanduse õpetajad ka said aru, et see ikkagi on minu oma. Ja kui ma kooli, no enne kooli lõpetamist, ma osalesin Tartu ülikooli konkursil ja ma sain vabariigis teise koha. See oli üsna raske konkurs, seal oli kolm etappi, oli vaja teha oma tööd ja siis seal koha peal veel kirjutada ja see meeldis mulle ja siis ma mäletan, et keegi tuttavatest ütles, et Tartu ülikoolis õpetab professor Lotman, kelle hüüdnimi on Starik, vanamees, kuigi ta on ainult 45, aga ta on nii targ ja nii huvitav. Ja siis ma mõtlesingi, et no lähen sinna õppima. Ja läksin.
Eikä ovet aukeais, niin taivaan ovet ei kiinni. Külalise stuudio.
Tänase saate külaline on tele- ja raadioajakirjanik Riina Stelmach ja nüüd oleme jõudnud sinu ülikooli aega mälestustega sinu elust, lapsepõlvest, mis oli mitmes Nõukogude Liidu osas kuni Kaug-Idani ja Kiievini ja Tallinna kooliteed ja nüüd ülikool.
No, kuna ma juba teadsin, et mul on ikkagi teine koht vabariigis sellel konkursil, siis ma lootsin, et ma siiski saan sisse. Ainuke, mida ma kartsin, oli inglise keel, sest üks minu klassiõde ka tahtis sisse saada, aga ta sai teemat mingi Popov raadio ja sai kahe, nii et see oli täitsa traagiline. Aga minul oli midagi, my collective farm või midagi, millega ma ikkagi sain sisse, sest kõik ülejäänud asjad olid mul korras. Kuigi no ajaloo eksam oli ka ebanormaalselt pikk ja suur ja see kõik oli väga pingeline. Aga ma sain sisse ja ma mäletan, et veel kui me tulime sõbrannaga ja tõime oma fotosid, siis professor Lotman just oli komissioonis või ilmselt astus läbi ja siis nad vaatasid ja neile minu pilt ei meeldinud ja siis ta ütles, ei, teine esimkena välja, tehke ikkagi uus pilt, laske teha. Seda ma mäletan, see oli nii naljakas. Aga muidugi, millest oli tõepoolest kahju, mul oli samal ajal valmistatud suur programm kava selleks, et samal ajal astuda Tartu muusikakooli. Ja isegi Anna Klass, eri klassi ema, kes oli minu õpetaja niimoodi privaatselt, ta isegi kirjutas kirja Aleksandra Sarvele, kes oli direktor. Ja ma alles hiljuti lubasin endale lugeda seda, sest see oli siiski võõras kiri võõrale inimesele, et seal oli kirjutatud, et see tütarlaps armastab muusikat. Ma mõtlesin, kas ma tõesti armastan muusikat vaevalt. 5 tundi pead mängima, mitte midagi ma ei armasta. Aga ma pean ütlema, et Anna Klass jättis minu elule jälje, sest oli esimest korda minu elus, kui ma tundsin, et ma ei ole õpilane, kes peab tuupima mingit rasket kohti ja pärast kartma, et just eksami ajal see raske koht kukub halvasti välja, vaid ma tundsin, et mina olen interpreet ja muusika on tähtsam kui mina ja see ajastu ja see kõik on niivõrd tähtis kultuur ja tänu temale ma tegin kolossaalse sammu edasi ja selliseid õpetajad tõesti no, nagu oli Jumala poolt antud talent ja ma olen talle elu lõpuni tänulik Anna Klassile. Ja kahjuks ma ei läinud sinna kooli, sest üks asi ma natuke kartsin, et me ei teadnud, mis on kadentsid. Nõmme koolis õpetati, aga Tallinna muusikakoolis, laste muusikakoolis, ei õpetanud seda. Ja teine asi, ma väga tahtsin näha oma esimest armastust. Ma ei mäleta, kas ta mulle eelistas või mitte, aga võt nii rumalasti see läks. Ja siis ma mõtlesin, no siis ma rohkem aega pühendan ülikoolile, aga tead, see ei ole nii, kui sa oled juba harjunud õppida kahes koolis ja mitu aastat niimoodi õppid. Siis pärast, kui tekib vaba aega, sa ei oskagi seda õeti kasutada. Ja võt sellest on mul siiamaani kahju. Et ma ei mängi, et ma siiski ei lõpetanud muusikakooli. Sellest on mul kahju. Aga ülikoolis mulle meeldis. Ma mäletan Valmar Adams, Juri Adams, Siisa, andis meile folkloori, ma seal isegi laulsin talle, midagi neid olid ajaloolised laulud, väga huvitavad. Ja meie õpetajad olid kõik huvitavad ja isiksused. Ja minu kursus mulle ka meeldis, kuigi mulle tundus, et meie klass, kus õppisid ainult tüdrukud, meil oli keemia klass, meie klass oli isegi intelligentsem võibolla. Aga minu kursus oli väga tore. Ma elasin Pälsoni, nüüd on Pepleri, tänaval ühiselamus ja nagu sain hakkama. Algul ma elasin ühes toas inglise filoloogidega, siis pärast juba vene filoloogidega. Ja meie kursusel oli pool kursust olid eestlased ja pool olid venelased. Aga eestlastega oli selline programm, et neid osa nendest esimesel aastal läks õppima Leningradi, Saratovi ja Voronise ülikooli. Ja kui nad tagasi tulid, rääkisid nad vene keelt nii nagu vene noored. Ja nendega saime me kokku alles teisel kursusel, et järsku uued naod tulid. Ja siis tuligi minu sõbranna Marika Tamm, keda sa ka hästi tunned. Ja ma mäletan, et mina olin seal kommunistlik noor nagu esimees ja mina midagi räägin ja keegi istub ja naerab kogu aeg. Ja see tüdruk kohe meeldis mulle. Tema oli Leningradis aasta aega. Aga meil oli hea kursus. Selles mõttes, et meil ei olnud selliseid, no korporatiivsust ei olnud. Tead, et keegi käib ainult sellega, teisi ei taha naha ja niimoodi. Ei, meil olid tõesti toredad head suhted ja väga palju huvitavad võib meelde tuletada. Ja muidugi seal saime me Avinitsvetskiga tuttavaks, kelle muusikat oleme ka siin mänginud, sest tema isa Benjamin Nedzvetski oli meie prodekaan ja ta äärmiselt hoolitses üliõpilastest. Selliseid leidub harva, kes nii hoolitseb nagu tema. Ja tema ema oli nahaarst, kes ka aitas tihti just üliõpilasi ja Avi oli väike poiss, kes käis koos emaga kontsertidel ja peab ütlema, et Tartus on tore käia kontsertidel. Aulas, lihtsalt siin samas õpid ja siin samas oledki kontsertid, pole vaja kuhugi minna. Ja siis, kui ehitati üles juba vanemuise uue hoone, siis seal mööda minnes oli nii tore läbi astuda, kas kontsertil või kõik baletid olid mul vaadatud läbi. Aga Eesti teatris ma käisin, esimene kord, kui ma üldse käisin Eesti teatris siin draamas, ma vaatasin Kevadet. Mul oli see läbi loetud, muidugi väga meeldis ja ma mäletan, et Ervin Abel oli Kiir ja Kuslap oli Salme Reek. Ja see oli võrratu, ma mäletan, et ma nii naersin, sest ma lihtsalt peast teadsin teksti. Ma olin vist 10-aastane, aga kui ma olin juba 17-aastane, siis Tartus ma vaatasin, kes kardab Virginia Woolfi ja mängis Linda Rummo ja Ants Eskola ja ka see oli võrratu, lihtsalt võrratu. Siis ma olen näinud Kuningas ja kapsad, kus mängis Einari Koppel. Ka tema oli võrratu. Tõesti võrratu. Mulle väga meeldis Eesti teater. Ja oli kahju, et ma ei saa kõigest aru, aga siis oli ka üks šokeeriv näidend Tuhkatriinu mäng. Sest Tartu teater oli no, mingil määral selline teater, kes proovis, kes julges midagi proovida ja ei kartnud seda ja ma mäletan, et keegi saalist veel karjus häbi Eesti teatrile, aga minule meeldis see Tuhkatriinu mäng Paul-Eri Krummo oma. Huvitav oli.
Thank you.
Täna on meil stuudiokülaliseks tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelmach ja nüüd tahaks teada sinu elust peale seda, kui sa Tartu Ülikooli ajaloo ja keeleteaduskonna lõpetasid vene filoloogina. Kuidas su elu edasi argnes?
Ma töötasin lühikest aega Eesti koolis, 39. koolis. Siis ma töötasin natukene filmilainutuses. Siis Tallinna Politehnilises instituudis andsin vene keelt ja siis ma läksin mehele, abiellusin Ildar Lehotšeniga ja meil sündis tütar Adele. See oli üsna raske, ma pidin voodis olema, teda säälitasin 5 kuud ja kõik juba agiteerisid mind lõpetama selle asjaga, aga mina mõtlesin järsku Jumal ei kingi mulle ja mina väga tahtsin kedagi, kes hakkab mind armastama mitte millegi eest, lihtsalt selle eest, et ma olen ema. Ja peab ütlema, et me olemegi lähedased sõbrannad ja ma väga armastan oma tütart. ja tema mind ka armastab ja kui ma Iisraeli nüüd lähen, ma juba tean, et ma hakkan teda kohutavalt igatsema. No sa tead, et ta on kena tüdruk ja muidugi veel Jumala kingitus. Eluaeg ma unistasin sellest, et minul oleksid heledad silmad ja teelel nad on.
Aga nüüd ka paar sõna. Sa oled praktiliselt tegemas Iisraeli, nagu kutsutakse, alia, et minna oma vanemate kodumaale, kuigi see ei ole kindel, kas see on nüüd permanentne.
Ma taotlen kõigepealt elamisloa, aga see soov tuli siis, kui minu isa kutsus mind Iisraeli 99. aastal. Ja siis me veetsime kuu aega Haifas, kus elasid isa head tuttavad. Ja iga päev käisime ekskursioonil ja iga päev nägime ekskursioonibussis õnnelike inimesi, kes avastasid seda Iisraelit, mis on Jumala ime ikkagi, maailma ime. Ja juba siis ma sain aru, et ei ole kõik korras Taani kuningriigis, sest käisid valimised, Netanyahu kaotas ja nii paljud inimesed ütlesid, et nad on valmis loovutama maad. Ja Barak, kes oligi Netanyahu tolle aegne rivaal, ta kirjutas, et me oleme ju okupandid, Golanid ei kuulu meile, me peame kõigest loobuma. Ja ma siis juba ehmatasin, sest mina olen siiski parempoolset vaadetega inimene ja olen selline patrioot, natsionalist. Ja kui ma Eestis elasin, minu jaoks laulev revolutsioon oli sellepärast tähtis, et mul tuli võimalus heastada seda, mida mina kui nõukogude ofitseri laps oma siia tulekuga tegin. Sest seda oli ikkagi valus endale teatada, kuigi minu isa ei ole õnneks kedagi tapnud ja tal oli väga palju sõpru siin ja isa oli see, kes ütles, et ma pean eesti keelt kohe õppima. Aga ikkagi, ma ju teadsin sellest, mulle räägiti sellest. Ja sellepärast ma arvan, et üldse väiksed rahvad peavad ikkagi enda eest seisma, aga kui juud tuleb kodumaale, inimene, kes on igal pool nagu väljaspool seadust ja peab vaikima sellest, kes ta on, ja järsku ta näeb, et kõik on heebrea keeles. See on selline vapustus, seda tõesti ei suuda millegagi võrrelda. Ja ma mäletan, et kui me jõudsime koju ja ma tahtsin meie võrustajale helistada tädi Nellile ja ütelda, et mul on kõik korras, ma jõudsin koju, aga midagi ilmselt valesti valisin ja mulle vastas automaat vastaja heebrea keeles. Ja tead, see tegi mind nii õnnelikuks, see fakt, et ma mõtlesin, ma ei helista enam kellelegi, ma lihtsalt jään magama õnnelikult. Aga see, et me teeme sinuga saateid ja et pealt vaadata selle peale, mis toimub, see on väga valus. Ka psühholoogid ütlevad, et pealt vaadata on valusam kui sees olla. Kui sa oled sees, sa ei tunne seda nii traageliselt.
Ja nüüd sa lähed sinna sisse, lähed Iisraeli maa ja poliitika ja olustiku sisse. Sa oled ka siin poliitikas kaasa teinud Eesti Kristlikus Rahvaparteis, siis uue nimega juba Kristlikes Demokraatides. Oled kirjutanud artikleid ja püüdnud paremat põlve ka poliitika vallas teha peale siis kõige selle ajakirjandusliku töö. Peaks ikka selle juurde tulema, sa oled ju televisioonis ka teinud päris palju saateid.
No televisioonis hakkasin ma tegema saateid siis, kui mind valandati päeva pealt raadiost Vaba Euroopa. Sest ma saan aru, miks ma esindasin Vene kogukonda ja mitte nii nagu seal oli vaja. ikkagi vaenlast näoga ei tohi näidata, aga mina arvasin, et see on tähtis näidata, mis inimesed nad on. See sugugi ei tähendanud, et võim pidi nende käes olema, kuid mina arvasin, et sel juhul, kui Eesti, sel ajal, kui Eesti sai vabaks, peab ikkagi rahulikumalt vaatama, aga kes on siinsed venelased? Kes nad on, sest ütleme nii vene kogukond üldjoontes siiski toetas Eesti iseseisvust. Aga ma arvan, et eetikas on kõige tähtsam, et tuleb käituda niimoodi, et kui sinuga midagi juhtub, et vähe leidub neid, kes ütleb, et paras talle. See vist ongi kõige tähtsam.
Aga paar sõna siiski need telesaated. Bestseller oli üks suuri sarju.
No bestseller oli sellepärast tähtis, et mina mõtlesin, et mina ei ole see, kes on võimeline töötama peremehe peale. Ma ei suuda kellelegi meeldida. Ja las parem, minu saated oleksid kinni makstud. Ja võt selle raha eest, ma räägin kellega tahan ja mida tahan. Ja bestseller oli komerts põhimõttel tehtud telesaade, kust firmad, fondid andsid minule raha. Ja mina maksin televisioonile kõigepealt TV3-le, RTV-le, TV3-le, Kanal 2-le, aga see oli minu autori programm, kust mina sain rääkida, millest mina tahtsin ja ta oli inimestele nagu sõber.
Ja siis juba tulid filmid, terve rida filme.
No mitte terve rida, no üks film oli nii öelda vabatahtlik sunniviisiline, sest minu isa ju palus Frau Verlegeriga koos käia, aga...
Ja see oli su nimi olgu isa,
ja, ja minu lemmikoperaator ja ta on kogu Eesti lemmikoperaator Aare Varik, ammu tahtis, nagu tema ütles, juudi filmi teha. Ja siis me saime raha Tallinna linnavolikogu, hiljem Kivi oli siis Goethe instituut. Aga seda filmi oli nii raske teha, et ma ju jäin haigeks. Ma ju aasta aega olin haige. Nii et see on kõige koledam, mida ma pidin
see
üle
see
elama selles filmis.
See viis koonduslaagrite ja kõige selle tumeda ajaloo poole juurde.
See on selline film, millega psüühika ei suuda sellega leppida.
Ja järgmine oli juba helgem, oli heliloojast.
Aga seda tegi Maju Ingman. Ega mina ei teinud seal
no,
mitte midagi.
No siiski sinu idee, sinu
ei,
režii.
Tema idee, tema režii. Mina ainult tõin Aavi siia koos muusikaliga. Ja mina leidsin raha. Aga Majukene, muide tal sündis nüüd poeg laps. Ja tal on hea mees, Bjorn, nii et soovime talle kõige ilusamat ja... Ja palju edu, ta on geniaalne. Lihtsalt kaks geniaalset inimest, Aavi ja Maju, tulid kokku ja mina viisin neid kokku.
Aga nüüd jääb üle soovida, et su lend Israeli on palju rõõmu ja häid inimesi toov ja sinu aeg Israelis on selline, et sa ei peakski kuugi mujal enam tahtma.
No ma tulen siia ka tagasi ja ootan sind. Ja,
ja õnnistud aliat ja õnnistust teenimist, kui siial sa lähed.
Aamen.
Ja täna ütleme raadiokuulajatele shalom, rahu suure kuninga linnale, Jumala ära valitud rahvale ja ka sinu kõigile lähedastele isale ja Eduard Abramovitšile, tütrekesele, Adelele ja kõigile su lähedastele.
Suur tänu, shalom.
Yeshua El Yakar Setamim Ve'atuf Adar Pecha Kurim Lecha Immanuel Baruch Haba Yeshua El Yakar Setami Ve'atuf Adar Pecha
Studio.
He is the Lord our God, His judgments are in all the earth. He remembers His covenant.